Новы дакумент папы Францішка будзе абнародаваны заўтра, аб гэтым паведамілі ў Ватыкане. Апостальская канстытуцыя «Vultum Dei Querere», прысвечана жаночаму кантэмпляцыйнаму жыццю, дакумент прадставіць арцыбіскуп Хасе Радрыгес Карбала, сакратар кангрэгацыі па справах інстытутаў кансакраванага жыцця і таварыстваў апостальскага жыцця. Святай Отец неаднойчы звяртаў увагу на важнасць існавання кантэмпляцыйных законаў. Так, у лістападзе мінулага года перад літургічным успамінам ахвяравання Найсвяцейшай Панны Марыі, днём прысвечаным у касцёле асобам, якія жывуць за кляўзурай кантэмпляцыйных кляштараў, Святай Отец падзякаваў за іх пакліканне і заклікаў да падтрымкі гэтых манаскіх супольнасцяў. Няхай кляўзуровыя супольнасці выконваюць сваю важную місію ў малітве і дзейсным маўчанні і не адчуваюць недахопу у нашай духовнай і матэрыяльнай блізкасці, сказаў ён тады.